ดิบุกไทยขุดค้นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของเราผ่านมรดกทางอุตสาหกรรมโดย Heritage Matters นานมาแล้วก่อนที่ประเทศไทยจะกลายมาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตรถยนต์การท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20เหมืองดีบุกตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเคยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความมั่งคั่งให้สยามเมื่อโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมดีบุกกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญแรงงานชาวจีนและวิศวกรชาวอังกฤษจึงหลั่งไหลเข้ามาในภาคใต้ของประเทศไทยและถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดีบุกได้ปิดฉากลงไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนดีบุกยังคงทิ้งร่องรอยประทับไว้ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ตัวอย่างในจังหวัดระนองซึ่งมีมรดกอุตสาหกรรมอันทรงคุณค่าเช่นสถาปัตยกรรมเพื่อการทำเหมืองแร่และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่แต่ตอนนี้เมืองไทยลืมดีบุกไปเสียแล้วมีบางอย่างที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเองถูกมองข้ามเนื่องจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมรดกของชาติไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการอนุรักษ์มรดกอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐก็มักละเลยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมที่ได้รับการรักษาไว้อย่างดีเรื่องราวของการทำเหมืองดีบุกและผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมอาหารและวิถีชีวิตของท้องถิ่นอันเกิดจากแรงงานอพยพในอดีตสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งยังดึงชุมชนท้องถิ่นให้รวมตัวกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนข้าพเจ้ากับเพื่อนนักวิจัยจำนวนหนึ่งเริ่มเข้าไปศึกษาระนองอย่างใกล้ชิดในสถานที่ซึ่งมิสเตอร์ H.G. สกอตต์วิศวกรจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรได้ก่อตั้งบริษัทไซมีสตินซินดิเคตจำกัดขึ้นที่ตำบลเหงาวชุมชนชายทะเลใกล้ประเทศเมียนมาซึ่งต่อมาไม่นานก็ได้พัฒนาเป็นเมืองที่คึกคักปีที่แล้วข้าพเจ้าและเพื่อนนักวิจัยในฐานะตัวแทนสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมหรือสกอนเต้ได้จัดตั้งทีมนักวิจัย18คนจาก4ประเทศประกอบด้วยประเทศไทยจีนมาเลเซียและไต้หวันโดยนักวิจัยนั้นมีทั้งนักประวัติศาสตร์พันธารักษ์สถาปนิกนักสังคมศาสตร์วิศวกรเหมืองแร่และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆทุกคนอาสาทำงานอย่างหนักโดยได้รับทุนช่วยเหลือจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพขภายใต้กรอบวิจัยการจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ200คนจากจังหวัดระนองและจังหวัดอื่นๆผลของความร่วมมือทำให้เราค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งสถานที่เอกสารเรื่องราวภาพถ่ายวัตถุและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกและประเมินผลข้อมูลจัดทำแผนที่แนะนำเส้นทางเดินชมแหล่งมรดกและสื่อนิทรรศการสำหรับโครงการท่องเที่ยวพิเศษพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้อ่านสามารถมาพบกับเราได้ที่ตำบลเหงาวผู้ชมจะได้เรียนรู้อะไรบ้างตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หลอมดีบุกกับทองแดงเป็นสำริดใช้ในการทำกลองอาวุธเครื่องมือและเครื่องประดับมานานแล้วดีบุกเป็นแร่ที่หาได้ทั่วไปในคาบสมุทรมลายูชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากเพื่อถลุงดีบุกในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่14หรือก่อนหน้านั้นวิธีผลิตดีบุกที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษคือการร่อนและต่อมาจึงมีเหมืองหาบชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานยังทำเตาเผาถ่านซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการถลุงดีบุกดีบุกกลายเป็นสินค้าขายดีในตลาดโลกหลังคริสต์ศักราช1810เมื่อพ่อค้าชาวอังกฤษจดสิทธิบัตรกระป๋องเคลือบดีบุกซึ่งสามารถถนอมอาหารสำหรับการขนส่งนอกจากนั้นบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษจึงเริ่มจัดหาดีบุกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีบุกที่ผลิตเกือบทั้งหมดในโลกตั้งแต่คริสต์ศักราช1800มาจากสายแร่ความยาวกว่า 2,800 กิโลเมตรที่ทอดจากจีนผ่านเมียนมาและไทยลงไปถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียดีบุกประมาณ 54% ของโลกอยู่ในสายแร่นี้ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของสยามก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งตามเสด็จด้วยในขณะนั้นได้คัดเลือกใบสมัครของวิศวกรชาวอังกฤษและได้ว่าจ้างวิศวกรชาวอังกฤษหนุ่มชื่อ H.G. Scott เข้ารับราชการต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาอยู่ในราชการเป็นเวลา8ปีและลาออกจากราชการเพื่อจัดตั้งบริษัททำเหมืองแร่เรือขุดดีบุกขึ้นในสยามดังนั้นสยามในยุคของรัชกาลที่5ก็มีความสามารถเท่าเทียมกับชาวยุโรปในการปฏิวัติอุตสาหกรรมทีเดียวที่เกาะภูเก็ตเอ็ดเวิร์ดโทมัสไมลส์วิศวกรจากเมืองแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาเรือขุดแร่ดีบุกลำแรกของโลกเป็นเรือขุดที่เรียกว่าเดรดจ์ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากเรือขุดแร่ทองคำและเรือดูดทรายที่ใช้ทำงานครั้งแรกที่คลองสุเอซเป็นเรือขุดที่สามารถสกัดดีบุกใต้ชั้นดินวิธีนี้เป็นการทำเหมืองดีบุกที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมมากและทำให้สยามกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชั้นนำของโลกนอกจากนั้นอุตสาหกรรมดีบุกยังก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นหลายอย่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมรดกทางสถาปัตยกรรมได้แก่คฤหาสน์ของคหบดีดีบุกตึกแถวอาคารสำนักงานโรงงานคลังสินค้าและเรือนพักคนงานและวิศวกรเหมืองแต่สถาปัตยกรรมเหล่านี้หายไปเกือบหมดเพราะบริเวณริมทะเลที่เคยมีการทำเหมืองถูกพัฒนาเป็นโรงแรมนับตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมาตัวอย่างเช่นพื้นที่ของกลุ่มรีสอร์ทลากูน่าภูเก็ตซึ่งประกอบด้วยรีสอร์ทสุดหรูอย่างโรงแรมบัญญันทรีสมัยก่อนก็เคยเป็นขุมเหมืองดีบุกในจังหวัดระนองยังมีอาคารเก่าและเหมืองเก่าหลงเหลืออยู่เป็นช่องที่เปิดให้เราเห็นอดีตส่วนหนึ่งของประเทศไทยมรดกอุตสาหกรรมไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ภาครัฐต้องการจะส่งเสริมเท่าใดนักสิ่งที่ภาครัฐอยากได้คือจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งชายหาดและทิวทัศน์ที่สวยงามมักจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยมีทัศนคติต่อมรดกอุตสาหกรรมคือเป็นตัวการทำลายสภาพแวดล้อมดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่อย่างน้อยพวกเราก็ได้รับเงินส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานพวกเราจากบพข.แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่ได้รับความต่อเนื่องจากความตั้งใจที่จะทำให้ครบทั้ง3จังหวัดคือระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งที่ได้ทำแร่ดีบุกมากที่สุดในแถบอันดามันเป็นความจริงที่การทำเหมืองแร่ดีบุกไม่ใช่ธุรกิจที่มีภาพพจน์ดีเรือขุดแร่แต่ละลำนั้นเปรียบได้กับโรงงานลอยน้ำมีขนาดเท่าสนามฟุตบอลการทำงานคือตักกรวดทรายจากก้นทะเลขึ้นมาแยกสินแร่ดีบุกเพื่อส่งต่อไปยังโรงถลุงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายสภาพแวดล้อมจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำลายหน้าดินหมดสิ้นแต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศและนำพาผู้คนมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งก็คือหน้าหนึ่งของความจริงในประวัติศาสตร์ที่เราควรเข้าใจหลังอุตสาหกรรมเหมืองแร่ปิดตัวลงในทศวรรษ1980โรงงานเหล่านี้รวมถึงเครื่องจักรไอน้ำและเครื่องยนต์อื่นๆก็ถูกแยกชิ้นส่วนขายเป็นเศษเหล็กอาคารสำนักงานเรือนคนงานและเตาเผาถ่านส่วนใหญ่ถูกรื้อถอนแต่การทำความเข้าใจกับมรดกอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ได้เก็บรักษาเท่าที่เราสามารถจะทำได้และเรียนรู้ไปด้วยเป็นสิ่งสำคัญนี่คือภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกผูกพันกับท้องถิ่นของตนและดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือให้ความเคารพทั้งแก่ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ความเป็นมาของพวกเขาและสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาทำคนท้องถิ่นสามารถเป็นผู้ดูแลวัฒนธรรมของตนและบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นและแบ่งปันภูมิปัญญาการอนุรักษ์มรดกที่ดีจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพราะการอนุรักษ์จะผลักดันคนในท้องถิ่นให้สนับสนุนชุมชนของตนเองซึ่งดีกว่าโครงการจากบนลงล่างอย่างโครงการสกายวอล์กซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมีสกายวอล์กที่บ้านอยู่แล้วพ พวกเขาจะสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาทำให้แก่ประเทศไทยเมื่อมองไปโดยรอบเราจะเห็นลูกหลานของคนทำเหมืองดีบุกชาวจีนจำนวนมากในประเทศไทยมาเลเซียและประเทศใกล้เคียงที่รวบรวมสิ่งของมรดกในครอบครัวไว้ตามบ้านเกิดเป็นวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนวัฒนธรรมแบบพรานากันซึ่งหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการวิจัยของเราพวกเขาภูมิใจที่จะอวดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผู้ช่วยบุกเบิกการปฏิวัติอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้พวกเขาอยากให้รัฐบาลชวนนักท่องเที่ยวมาดูมากกว่าแค่สถาปัตยกรรมสวยงามหรือมาชิมอาหารอร่อยพวกเขาอยากให้นักท่องเที่ยวรู้ด้วยว่าคนจีนรุ่นโน้นมาที่นี่ทำไมและมาอย่างไรทั้งเราและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ประโยชน์หากเราเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปได้ทั่วทั้งภูมิภาคเช่นเมืองดีบุกของไทยกับมาเลเซียมีความเชื่อมโยงถึงกันเราต้องมีเส้นทางทางวัฒนธรรมอย่างเส้นทางมรดกดีบุกเพื่อให้ผู้คนค้นพบเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันของเมืองดีบุกต่างๆเอาไว้ด้วยกันเช่นระนองพังงาภูเก็ตตรังสตูลสงขลายะลาและปัตตานีข้ามไปถึงปีนังไทปิงกัวลาคูบูบารูอีโปโกเปงกัมปาเนกรีซอมบิลันสุไหงเลมบิงและกาจังในประเทศมาเลเซียยิ่งไปกว่าดีบุกประเทศไทยมี77จังหวัดหลายพันอำเภอและหมู่บ้านแต่ละแห่งมีเรื่องราวของตัวเองไว้บอกเล่าเราจำเป็นต้องมีแผนมรดกแบบองค์รวมระดับชาติอันจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและชุมชนท้องถิ่นสำรวจสถานะมรดกทั้งหมดที่เรามีเพื่อนำไปสู่การศึกษาดูแลและแบ่งปันนี่เป็นการลงทุนที่จะคืนทุนไม่เพียงในแง่ของการท่องเที่ยวสิ่งที่เราจะได้ยิ่งกว่านั้นคือการเรียนรู้องค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจดังนั้นเจ้าของพื้นที่อย่างประชาชนทุกคนที่เป็นลูกหลานของชาวดีบุกจึงเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมให้คนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงที่มาของการตั้งถิ่นฐานที่มาของมรดกสถาปัตยกรรมอาหารเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษได้นำเอาความรู้เหล่านี้มาหล่อเลี้ยงให้เกิดสรรพชีวิตที่ได้รับการสืบต่ออย่างยั่งยืนในถิ่นใหม่บทความโดยด็อกเตอร์รังสิมากุลพัฒน์เป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเมืองแชปเปิลฮิลล์ Heritage Mattersเป็นคอลัมน์รายเดือนของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนในด้านการบริหารจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงบทความสำหรับคอลัมน์มาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนทัศนะที่แสดงในบทความเป็นของผู้เขียน